Vítejte u podcastu Psychologie výkonu v praxi, kde se svými hosty z řad úspěšných sportovců diskutují o roli psychiky ve sportu. Otevřeně, srozumitelně a se zaměřením na praktické rady a typy pro sportovce, trenéry i rodiče. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu seriálu Psychologie výkonu v praxi. Jmenuji se Václav Petráš, jsem sportovní psycholog a i v dnešní epizodě si s vámi budu povídat o nejrůznějších zákoutích mentálních aspektů sportovního výkonu a ani dnes na to nebudu sám. Je mi velkou ctí, že mým dnešním hostem je juniorská mistryně republiky ve gymnastickém aerobiku Sabina Drapáková. Sabino, vítám tě, děkuji, že jsi přijala moje pozvání.
Děkuji, dobrý den.
Super, tak já jenom zase na začátku úplně představím, o co nám vlastně v tomhletom projektu jde. Je to tak nějak společně se sportovci z nejrůznějších oblastí dát posluchačům, hlavně mladým třeba sportovcům a sportovkyním nahlédnout trošku za tu oponu a ukázat si, že ty mentální aspekty výkonu, jako je práce s koncentrací, práce se zvládáním tlaku, práce s motivací v tréninku, že jsou naprosto běžné součásti v jakékoliv disciplíně a na jakékoliv úrovni a že to není něco, za co bychom se měli nějak stydět, když jsme třeba někdy nervózní, ale naopak se na to podívat jako na něco, co můžeme lépe pochopit, co můžeme začít tudíž i lépe trénovat, lépe s tím pracovat. A právě v tomhletom seriálu se snažíme takhle dát hlavy dohromady se sportovci a dát i nějaké třeba praktické rady a tipy, ať už mladým sportovcům nebo třeba jejich trenérům a rodičům, jak s těmito záležitostmi o něco lépe pracovat. Takže rovnou se do toho pustíme. Zrovna teďkom, Sabino, když nahráváme společně ten rozhovor, tak jedna z velkých událostí světového sportu je to, co se stalo na olympiádě v Tokiu z hlediska odstoupení Simone Biles, americké gymnastky, která právě tak nějak citovala jakožto ten hlavní důvod, ne nějaké fyzické zranění, ale právě ten psychický tlak, který prožívá a upřednostnila právě z tohoto hlediska své psychické zdraví, svoji psychickou pohodu, s tím, že specificky pak ještě zmiňovala, že v podstatě teď má vyloženě problém věřit svému tělu v těch jednotlivých pohybech. Takže Sabino, tohleto, tak silný třeba tlak před nějakým tím výkonem a potom nějaký ten stav toho pocitu, že nemůžu úplně věřit tomu svému tělu, dokážeš se do ní trošičku žít?
Určitě, já myslím, že s tím bojuje každý sportovec a nechci říct, že to je normální, ale je to normální, bohužel. Jakoby všichni si procházíme nějakým stresem nebo že si nevěříme, takže určitě ji rozumím.
Super, to znamená ty základní pocity, že jo? Strach před tím výkonem a přesně jak hezky říkáš, ztráta sebedůvěry třeba v určitém okamžiku, jsou naprosto běžné, řekl bych, univerzální záležitosti sportovců, sportovkyň v jakékoliv oblasti. A co, kdybys teda ty se měla podívat na to, dobře, pravidelně třeba já to zažívám, nějaký ten tlak, nějaké ty obavy třeba z toho výkonu, co tobě třeba pomáhá to nějak zvládnout, i tak se nachystat na ten výkon tak, jak potřebuješ, abys tam předvedla to, co máš natrénováno?
Rozhodně mi pomáhá, když se o tom bavím s trenérem nebo s někým, ať už je to s rodičema nebo právě s trenérem, a prostě hodně mi pomáhá o tom mluvit a neuzavřít se do sebe. Myslím, že to je hodně důležité.
Ono, kdybychom to v podstatě převedli do takové univerzálnější rady, tak v podstatě, že jo, úzkost a strach velmi, velmi často způsobí u člověka, ať už to je sportovec nebo sportovec, právě takovou tu tendenci vrtat se v těch negativních scénářích a v těch negativních myšlenkách a v tom, co všechno by se mohlo stát špatného a k čemu všemu by to potom vedlo. A tedy k té takové nějaké izolaci od ostatních. A ono přesně to, co říká, že v podstatě si tam třeba ten sportovec si toho u sebe všimne a řekne si, ne, stop, potřebuju se dostat z té svojí hlavy a proberu si radši něco se svým trenérem, proberu si třeba radši něco s tím svým okolím, tak je v podstatě práce s koncentrací, kdy mě to prostě donutí zasoustředit se teďkom na tady a teď. Ne na nějaký budoucí černý scénář, ale na něco, co se děje teďkom aktuálně. Takže to je velice, velice užitečná pomůcka určitě. A dobře, takže dejme tomu, že popovídáš si s trenérem, popovídáš si se svým okolím, ale pak ještě, když se ještě více blíží, tak nějak začátek toho výkonu a už nemáš tu možnost komunikovat, co jsou třeba ty nějaké poslední chvilky, které prožíváš a jak se snažíš tam nachystat na ten výkon?
To je pravda, že když jdu na plochu, tak se zavírám do sebe. Třeba i chci, aby na mě trenér nějak mluvil, aby mě jako trošku uklidnil, ale vím, že jsem tak uzavřená do sebe, že ho vůbec jakoby nepustím, aby jakoby na mě mluvil, i když to po něm chci. Teď to možná by znělo jako blbě, ale to jsem právě teďkom zažila na mistrovství světa, že já jsem upřímně ani nemyslela na to, nebo myslela jsem si, že prostě nenastoupím, protože jsem byla tak hrozně vyklepaná, tak hrozně nervózní, že jsem to málem vzdala, ale jako naštěstí jsem teda odzávodila, za což jsem strašně ráda. Přímě.
Překonala si v tu chvíli určitě nějakou tu vnitřní brzdu, která se tam musela zatahovat, super. Ono jenom přesně, aby jsme si to vysvětlili třeba mladým sportovcům, že jo, ono v těch třeba posledních fázích toho výkonu, nebo těsně před tím výkonem, tak tam už potřebujeme, nebo sportovec potřebuje už se soustředit jenom na to, co ho teďkom čeká. To znamená, tam třeba, když už se pomalu pouští hudba na tom vystoupení, tam už není čas na to skákat k nějakému rozhovoru s trenérem nebo představovat si, co budu dělat večer. Tam už je to o tom ponoření se do té hudby, do toho rytmu, do těch automatismů, které mám nějakým způsobem nachystané. Takže to jenom, ať sportovec chápe, co je to jasné oddělení. Že když třeba mám ještě půl hodiny před výkonem, tak tam je naprosto v pohodě jít do té konverzace, využívat to právě jako nástroj, jak si pročistit tu hlavu, ale pak v rámci té finální přípravy na ten výkon samozřejmě se do toho potřebujeme ponořit, s čímž souvisí taková ta bublina, jak jsi to hezky popsala, kdy už i chudák tedy pan trenér nemá na tebe jakékoliv možnosti ti nějak ovlivnit, protože už jsi prostě ponořená jenom do toho svého samotného výkonu. Super. A když teda takhle máš čerstvou zkušenost vlastně s tím, že jsi zažila jakoby až ten stav, kdy jsi myslela, že nakonec nenastoupíš, ale podařilo se ti to nějak překonat, co jsi z tohohle teda, z téhleté zkušenosti odnášíš? Odnášíš si nějaké ponaučení, nějakou radu sama pro sebe, kterou si dáš v budoucnu z téhleté zkušenosti?
Jako vždycky prostě nevzdat to nikdy. Tohle vlastně mám skoro před každýma závodama. Mám hrozně negativní myšlenky a všechno. Vůbec nic nevidím pozitivně, ale vždycky jsem to zatím překonala, takže asi takhle.
Jo, určitě.
Jde to překonat.
A ono je i dobré, přesně tak, jak si v podstatě říkáš, že je dobré si být vědom toho, co s námi dělá ten tlak, co s námi dělá ta nervozita. A tak když ty říkáš, že vždycky vlastně, když jsi nervózní, že začneš myslet negativně a vidíš jenom ty černé věci v podstatě v té dané situaci, tak to je naprosto přirozená věc. A zase čím více si toho je člověk u sebe vědom a tak nějak rozumí tomu, proč se to děje, že to je nějaký dopad té stresové reakce, která nám probíhá v tu chvíli v hlavě a že to je naprosto přirozená věc, tak přece jenom taková ta reakce na to, až se to příště stane a zase se budu cítit takhle negativně a přemýšlím jenom nad negativními věcmi, tak bychom měli být trošku více schopni si tak nějak říct, jo, je to tady. Zase to, co se děje, když jsem nervózní, ale já tomu rozumím, já vím, proč teď zrovna uvažuji tak extrémně negativně a hlavně, jak ty jsi hezky řekla, a já vím, že jsem opakovaně byl schopen zvládnout tu situaci a zabojovat s tím a předvést tam nějaký ten výkon i přes tyhle ty třeba nějaké negativní pocity. Takže takhle pracovat s těmi nervózními myšlenkami, jak jsi to hezky teďkom v podstatě předvedla, hlavně aby z toho sportovec neudělal něco jako Ježíš Mariano, to bylo příšerné, to bylo tak strašné, už na to nikdy v životě nechci myslet, já už nikdy nechci být nervózní, protože tak, jak to asi sama můžeš dosvědčit, nervozita prostě k tomu sportu nějakým způsobem patří. Je to tak? Vnímáš to takhle?
Určitě. Bohužel to k tomu patří, že to je destruktivní, až bych řekla. Ale určitě to k tomu patří. A já miluji na tom ten adrenalin. To je na tom úplně to nejlepší prostě, když jdu na tu plochu a můžu dělat cokoliv a užívat si to. Jakoby když nastoupím na tu plochu, tak vím, že a spustí se mi hudba, tak vím, že zvládnu úplně cokoliv. I když to třeba potom zkazím, to je jasný, ale vím, že to prostě zvládnu a vím, že si věřím. Ale než nastoupím na tu plochu, tak mám právě ty negativní myšlenky a prostě si myslím, že to nezvládnu.
Ty jsi to zase hezky tam popsala, že jo, ten rozdíl mezi silnou nervozitou a tím soutěžním adrenalinem je strašně maličký. Že jo, to je v podstatě velmi podobná věc, nebo téměř úplně identická věc, jenom je to hodně o tom, jak k tomu přistoupíme, že ta vystresovanost, takhle to cítím se blbě a už chci pryč z té situace a ať už je to hlavně za mnou, kdežto ten bojovný adrenalin je takové to přesně, jak ty říkáš, já vím, že to zvládnu, já vím, že to mám nachystané, já vím, že to mám natrénované a jsem přesvědčen o tom, že když to tam teďkom pustím, tak mám možnost to tam nějakým způsobem předvést a jsi tam zmínila takové to slovíčko, užít si to, ten moment jakoby toho výkonu, takový ten stav toho, že prostě tam předvádíš to, co máš odpracované a odmakané, to jsou potom ty určitě sladké odměny za ty nějaké nepříjemné pocity, které v tu chvíli zažíváš. Takže mimochodem zase jeden tip určitě pro všechny mladé sportovce je právě všímat si tohohle, že ano, ono nervozita s sebou nese celou řadu méně komfortních a méně příjemných věcí, ale když si ji nazveme trošku jinak a když o ní budeme uvažovat jako o soutěžním adrenalinu, který nám něco velmi užitečného umožňuje, tak najednou takové to, že mám třeba motýlky v břiše den už třeba před tím výkonem, tak když tomu budu říkat, jo, já tam chci ten adrenalin, to je přesně to, co já potřebuji i k tomu, abych tam nakonec prodal potom ten svůj výkon, tak i to může trošičku potom pozměnit tu naši interpretaci a to, jak na tu nervozitu začneme reagovat. Super. Mimochodem, jakožto sama aktivní a stále mladá sportovkyně, máš určitě zkušenosti s rozhovory s trenéry a s rozhovory s rodiči. A právě mě docela zajímá, jelikož nás často poslouchají rodiče mladých sportovců nebo mládežničtí trenéři, kteří třeba vidí někdy na svých svěřencích nebo na svých dětech, že jsou hodně, hodně nervózní. Už třeba při jízdě v autě na ty závody, tak tam sedí tak jakoby úzkostně a vystrašeně a často třeba ten rodič nebo ten trenér neví, mám mu něco říct, nemám mu něco říct a případně co mu mám říct, mám ho nějak hecovat nebo ho mám sklidňovat. Co z tvých zkušeností, co bys poradila těm rodičům nebo těm trenérům?
Tak každý člověk je úplně jiný, to je jasný, ale určitě mě pomáhá hodně, když na mě mamka nebo táta hodně mluví a snaží se mě prostě uklidnit, že to stejně zvládnu, stejně to nějak udělám, že oni vlastně vědí, že bych to vlastně nikdy nevzdala, takže mě hodně v tomhle podporujou a i kdybych to zkazila, tak se nic nestane, nebo že jsou to jenom závody, nic se neděje, takže takhle mě hodně podporujou a tohle mě hodně uklidňuje a oni to vědí.
To mi přijde jako krásná poznámka. Jsou to jenom závody pro Boha, nic se neděje, že? Protože někdy tam naopak ten mladý sportovec třeba to vnímá právě tak, že ježišmarja, teď jsou ty velké závody a kvůli toho jsem prostě teď rok trénoval a nesmím zklamat trenéra a nesmím zklamat rodiče. Tak proč právě tohleto je pro tebe důležitá věc si tak nějak připomínat, jsou to jenom závody, nikoliv jsou to ježišmarja, jsou to závody?
Já si myslím, že i kdyby se něco stalo, kdyby se něco nepovedlo, tak se vůbec nic nestane. Prostě moje mamka vždycky říká, že chleba stejně levnější nebude, takže tohle mi fakt hrozně pomáhá. A trenér mě různě prostě uklidňuje. On mi hlavně teda trenér říká, na co si mám dávat pozor, jakože špičky, kolena a všechny prvky, jak se mám do čeho odrážet nebo tak, že si mám na všechno počkat, protože můj sport je v podstatě hodně o trpělivosti a já upřímně nejsem moc trpělivý typ, takže tohle mi hodně připomíná a to mi fakt hodně pomáhá, takže asi takhle bych to shrnula.
Super, takže kdybychom zase dali pár obecných rad z toho, rozhodně připomínat tomu sportovci, že je to nějaká dlouhodobá, takový ten dlouhodobý pohled na věc, že samozřejmě, že chce uspět na těch závodech, ale nedívejme se na to jako na tu největší událost v historii lidstva, na které záleží úplně všechno, ale dejme to víc do nějaké perspektivy, že ať už to dopadne skvěle, nebo to dopadne špatně, zítra, přesně jak jste hezky řekla, chleba bude stát pořád stejně, my tě pořád budeme mít rádi jakožto rodiče, pořád nás bude doma čekat pejsek, až se vrátíme domů. Tyhle ty nějaké konstanty jsou obrovsky důležité si je uchovávat i potom klidně v tom vrcholovém sportu. Takže super poznámka. A pak to, co říkáš, že ti pomáhá od toho pana trenéra, tak je takové to připomínání si, já vím, jaký mám plán, já vím, co potřebuji dělat a nejenom takový ten výsledný jakoby nějaký celek, že vím, jak vypadá ta finální výsledná věc, ale že chápu i ten proces, kterého se potřebuji držet, abych šel naproti tomu svému dobrému výkonu, z čeho se to skládá, na co se u toho potřebuji zaměřovat, co jsou ty dobré části toho mého výkonu a tak dále. Takže tohleto, směřovat tu pozornost toho mladého sportovce na to, ale ty víš, co potřebuješ dělat a připomeň si, jak to potřebuješ dělat, z čeho se to skládá, připomeň si svoje třeba dobré tréninkové nějaké výkony a jak ses u toho cítil, na co ses tam u toho zaměřoval, tak takhle to spojovat si v té hlavě před tím samotným soutěžním výkonem může být taky hodně sklidňující, protože tím trošku rozbijeme ten pocit, že ježišmarja, najednou je to závod, takže musím dělat něco úplně jiného, nebo to musím dělat mnohem lépe než obvykle a víc to dostanu do té podoby. Ne, já vím, co potřebuji dělat, mám ten plán a ten se tam budu snažit nějakým způsobem realizovat. Takže super, super tipy, Sabino, určitě. A když jsme mimochodem, ty jsi to tam taky hezky zmínila, že nejsi úplně trpělivý typ, ale děláš sportovní disciplínu, která je hodně o trpělivosti, což samo o sobě je v něčem super, že v podstatě ukazuješ, ono to není o tom, že prostě musíte se narodit jako trpělivý člověk, abyste v tom byli úspěšní, ale že se ti daří postupně v tom nějak zlepšovat. Vidíš u sebe ten posun postupně v té trpělivosti?
Jo, určitě, ale je to hodně náročný a třeba k tomu hodně trpělivosti. Ale u nás je hodně důležitý, třeba když děláme nějaký skoky, tak dostat nějakou určitou výšku, aby jsme potom mohli dělat to dalšího. A já většinou vlastně to udělám ještě předtím, než dostanu tu správnou výšku. Že to udělám prostě rychle, abych to měla za sebou. Takže tohle mě právě tykom trenér hodně přeučuje na trénincích, abych prostě zůstala a pak pokračovala v tom pohybu, co mám dělat. Což je hodně, hodně důležitý. Určitě. Ještě bych chtěla zmínit, že já jdem před závodama. Večer vždycky ještě, když se lehnu do postele, tak zavřu oči a představuju si vlastně všechno, co bych chtěla udělat ten závodní den na těch závodech. Prostě si to všechno představuju a tak, jak bych to chtěla udělat, jak bych chtěla, aby to bylo perfektní a tohle je podle mě taky hodně důležitý se prostě připravit i s tou hlavou a ne jenom na trénincích. Prostě hlava je všechno.
Je to hold součást toho našeho organismu, nemůžeme vypnout tu svoji hlavu a nepoužívat ji, takže přesně tak, když k tomu přistoupíme proaktivně a bereme to tak, já chci mít nachystanou tu svoji hlavu, vědět přesně, jak k tomu chci přistoupit, tak to je ten krok správným směrem. Super, Sabino, to, co popisuje, že v podstatě nějaká práce s představováním si toho svého výkonu a toho svého přístupu, což je nějaká forma vizualizací takzvaných, což je jedna z nejvíc používaných metod mentální přípravy ve vrcholovém sportu. A kdybys měla poradit, jo, třeba mladá sportovkyně nebo mladý sportovec, to zatím nikdy nedělají, že by takhle třeba před tím výkonem si večer zavřeli ty oči a představovali si to, tak co bys jim řekla, jak by třeba měli začít, co by si měli představit a hlavně proč, co to tobě třeba přináší, že to takhle děláš?
Tak já upřímně tady to dělám už od malička, protože vždycky jsem měla hrozně obrovský sny a chtěla jsem jich dosáhnout a tady to mi k tomu hodně pomáhalo a představovala jsem prostě den předtím, jak bych to chtěla udělat a všechno a upřímně mi to fakt hodně, hodně pomohlo. I když jsem neměla úplně zrovna nejdřív natrénováno, tak když jsem věděla, že jsem připravená s hlavou, tak šlo najednou úplně všechno. Takže já si myslím, že pokud to nedělají, tak že by měli určitě začít, protože vás to všechno připraví na ten výkon, ať už je jakkoliv těžký.
I že v podstatě tam zmiňuješ takový ten faktor toho, že ne vždycky se třeba můžeš cítit úplně stoprocentně připravená, ale právě taková ta práce s tím, ale já i tak si nachystám přesně ten proces, vím, co bude následovat, jak k tomu přistoupím, až se spustí hudba, jak se chci třeba v tu chvíli cítit a tak dále. Tak to jsou všechno obrovsky zase uklidňující věci, kde já nemusím se cítit dokonale, ale já můžu mít nějaký plán a nějaký přístup, jak chci k té příležitosti jí využít, jak se na ní chci nastavit. Takže určitě skvělá rada pro jakéhokoliv mladého sportovce a ty jsi to dala do spojitosti s tím, že teda jsi měla velké sny, které jsi chtěla nějakým způsobem naplnit a myslím si, že se ti to postupně daří je nějakým způsobem naplňovat. Takže tohleto, protože to je taky takové zajímavé téma. Když mladý sportovec má velký sen, tak jak se ti daří třeba ty své velké sny, ty velké vize toho, co chceš jednou dosáhnout, jak se ti to dařilo postupně třeba dostávat do takových těch každodenních situací, jako je jsem unavený po škole, nechce se mi úplně na trénink, nebo dneska mi to vůbec nejde, tak zvládnout tam třeba tu frustraci. Jak přenášet tu velkou motivaci a ty velké sny do těch každodenních nějakých situací? Jak si tam pomáháš třeba v těch těžkých chvílích?
Tak začínám tak, že si fakt nastavím nějaký cíl, který ho chci dosáhnout, a pak už to jde podle mě úplně samo, že když se mi třeba po škole nechce na trénink, tak si řeknu, že musím udělat něco pro to, abych se dostala ještě blíž a blíž k tomu cílu. A když vynechám ten trénink, tak budu pořád na stejném místě a nebudu se nějak posouvat. Takže půjdu prostě na ten trénink a budu dělat všechno pro to, abych byla zase blíž k tomu cíli.
Hezky. Takže takové to zaměření se na postupné stavění si těch stupínků a ty postupné krůčky a přibližování se sám sebe k tomu nějakému cíli. Úžasné. Tohle to je, Sabino, mimochodem strašně důležité téma, protože že jo, ono někdy je hodně snadné, specificky v oblasti sportu, spadnout do trošku jiného uvažování. Spadnout trošku třeba do toho uvažování, tyjo, dneska na tréninku jsme dělali nějaký tady třeba nový prvek a tam těm třem holkám to šlo mnohem lépe než mě. To je debilní prostě. To byl špatný trénink z mojí strany a je tam takové to jakoby víc poměřování se a zaměřování se prostě víc na své okolí. To, co jsi popsala, je vyloženě, já se zaměřuji na sebe, svoje cíle, svůj růst, svoje nějaké stupínky, které si stavím. Tak tohleto, jak stává se ti to taky třeba někdy, že to trošku do toho nějakého srovnání přece jenom spadne a jak na to případně reaguješ?
Upřímně tady to úplně neznám, že bych řekla, ty jo, ona tady to umí a já tady to neumím, tak to je fakt špatný. Ale třeba za ní dojdu a řeknu jí, ty jo, pojď mě to naučit, teď je to úplně, úplně skvělý. Takže spíš takhle to u nás na tréninku funguje a ne, že bychom se třeba nějak záviděli nebo tak.
Úžasné, Sabino. To je přesně příklad toho, kdy to není o tom, že bys ignorovala třeba to, že se někomu daří, ale děláš z toho okamžitě inspiraci pro sebe. Že jo, takové to, pojď mě to naučit, pojď mi to ukázat. Takové to pochopení, že když někdo je v něčem dobrý, tak on na to zvolil taky nějakou strategii, on proto něco udělal, on využil nějakou formu tréninku, kterou ty třeba zatím ještě neznáš, takže okamžitě si z toho sbíráš nějaké ty informace pro ten svůj růst. Úžasný způsob toho, jak se mentálně nastavit na nejrůznější podmínky, a vřele bych to doporučoval každému sportovci a nebo sportovkyni, ať už to je individuální sport, kde trénujete ve skupině, nebo to je skupinový sport, a trošku přece jenom tam možná u někoho toto srovnávání může mít třeba větší roli, tak přesně takhle se snažit o tom uvažovat a sbírat z toho si tu inspiraci a zaměřovat se hlavně na to, co si z každého tréninku můžu odnést pro ten svůj rozvoj, pro ten svůj růst. A chápat tak nějak, že ta křivka a to zlepšování se každého z nás je prostě individuální a každý má někdy super den a každý má někdy debilní den a hledat spíše právě ty informace u sebe a v tom, co mě se dneska povedlo, než v tom nějakém srovnávání. Super, Sabino, úžasné, až učebnicové odpovědi na tyhle ty otázky, naprostá paráda. Další věc, kterou teď už budu trošku brát specificky takové otázky, které někdy v podobných třeba sportovních disciplínách řešíme se sportovci a sportovkyněmi. Dejme tomu, že sportovec hodně dřel na nějaké technice speciální třeba a zlepšoval se v tom a po spoustě a spoustě vynaloženého úsilí se mu to konečně podařilo dobře zvládat a naučil se to a ten třeba nový nějaký akrobatický prvek už konečně si odškrtnul, jo, umím to. Uběhlo třeba pár měsíců, přijde na trénink a najednou to není schopen udělat. Najednou se mu v tom nedaří a najednou má jakoby pocit, že někam se ten pokrok třeba vytratil, nebo že najednou ho ty ruce a nohy nějak neposlouchají. A velmi často je z toho silná frustrace a zklamání a třeba demotivace. Tedy taková ta realita toho, že ten pokrok není jako nějaká přímá linie, ale že tam jsou takové ty někdy nepříjemné smyčky, které nás někdy hodí dozadu. Co bys tomuhle sportovci třeba poradila, který zrovna přišel z toho tréninku a je totálně frustrovaný a zklamaný z toho, že se to někam vytratilo?
Že to je úplně normální. Každý máme špatný a dobrý dny. A jenom je důležitý prostě tomu nepodlehnout. A stejně, i když se nám to nedaří pořád na tom trénovat a pořád se snažit, jako ze začátku taky na tom trénoval a snažil se to udělat, tak prostě si nastavil se ten stejný cíl a trénovat to, a ono to stejně jednou přijde, protože to je všechno v té hlavě schovaný. A jestli už to jednou udělal, tak to udělat znova.
Super, určitě. Přesně tak nějak, jak i říkáš, ono je dobré postupně se naučit, když jste mladí sportovci, tak nějak lépe zvládat tyhle ty debilní dny, které prostě budou součástí té cesty. Tomu se nejde vyhnout. A tak nějak najít i v nich něco užitečného. Než já k tomu něco řeknu, Sabino, je podle tebe něco užitečného na tom fakt debilním dnu, na tom tréninku?
Tak na tom je užitečný už jenom, že jsi na tom tréninku. Už jenom to.
Určitě, určitě.
Užitečný, že i když se ti prostě na ten trénink nechtělo, tak stejně jsi se prostě zvednul a šel jsi na ten trénink. Už tohle je obrovský pokrok.
Naprosto souhlasím. Přesně tak. Je to nějaká překonaná výzva v tu chvíli, je to nějaká práce s vůlí, že prostě nebyl to den, kdy se mi přirozeně strašně moc chtělo, ale mám pořád nějakou vůli a nějaký cíl, který jsem si třeba stanovil a rozhodl jsem se, že tomu cíli půjdu i tak dneska naproti. A potom hodně je dobré i třeba uvažovat právě o těch horších dnech na těch trénincích jako o nějaké formě přípravy. Že jo, hold, budou i dny soutěžní, kdy se nebudu cítit úplně skvěle a já tam chci na tom mít vytvořené nějaké třeba postupy. Já tak nějak chci z těch horších tréninků vědět, že i na těch horších trénincích, když nemám dobrou náladu a když jsem frustrovaný, tak jsem schopen nějak dostat tu koncentraci jenom na to tady a teď, jenom na to aktuální cvičení. Jsem schopen třeba skrze víc to, že se zaměřím právě na komunikaci s trenérem a na komunikaci s těmi ostatními sportovci, tak v sobě vyvolat trošku nějaký ten zdravější adrenalin, který třeba potřebuji, aby ten trénink byl co nejlepší. Že i když se dneska cítím trošku třeba stuhleji kvůli toho, že prostě jsem dlouhodobě ve stresu kvůli nějakým věcem ve škole, tak jsem schopen něco s tím udělat, sklidnit se třeba před tím tréninkem a najít ten způsob, jak tam podat ten aspoň nějaký standardní výkon. A tohle to jsou potom neuvěřitelně užitečné informace pro nervózního sportovce v den toho výkonu, kdy se bude cítit stuhle, kdy se bude třeba cítit demotivovaně a nechce tam ani nastoupit na ten výkon a tak dále, že si může říct, já přesně tohle pravidelně zažívám a vím, co s tím potřebuji udělat, abych tu situaci zvládl. Takže vyloženě takhle se učíme se sportovci vítat ty debilní dny, protože ve skvělém dni se tyhle ty věci prostě příliš naučit nedají. Jako je to zvládání těch nepříjemných nějakých pocitů a tak dále, ale ty debilní dny jsou v tomhletom extrémně, extrémně užitečné. Super. Sabino, další věc třeba, kterou někdy řešíme, je, že přece jenom v tvojí třeba sportovní disciplíně je to určitě o nějakém učení se třeba nových prvků nebo nových choreografií a nějakých různých kombinací. A tohle to je třeba něco, co právě mi sportovci nebo sportovkyně říkají, že je pro ně třeba někdy náročné, že toho najednou je třeba hodně a úplně se jim to nedaří si zapamatovat a jsou z toho potom nervózní, protože ví, že zítra mají jít na ten trénink a bojí se, že všichni ostatní už to tam budou zvládat a oni mají pocit, že to ještě vůbec nezvládají, že si to ještě nepamatujou, což je ještě víc dostane do nějaké nátlakové situace. Takže tomuhle sportovci nebo sportovkyni, měla bys nějaké rady na takové to, jak přijímat ty informace, jak se učit, jak si zapamatovávat třeba ty nové věci a neudělat z toho pro sebe totální vystresovanou nějakou nepříjemnou situaci?
U nás to funguje tak, že když něco neumím nebo mi něco nejde, tak dojdu za trenérem, zeptám se na něco, na nějaký jeho zkušenosti, co by udělal a tak. A snažila bych se, aby mi pomohl s tím, když mi něco nejde. Já mám třeba teďkom ze svých zkušeností budu mluvit, mám teďkom problém s jedním prvkem, který mi vždycky šel a najednou mi nejde, mám prostě nějaký blok. A tak jsem normálně prostě došla za trenérem a řekla jsem, ať mi to znova vysvětlí vlastně, co mám udělat. Vždycky jsem to dělala v podstatě perfektně a najednou vůbec nevím, co mám dělat. A vím, že to je úplně normální, že se tady to stává, takže vždycky je důležitý za někým dojít a nechat si pomoct.
Což zní jednoduše, ale vůbec to není jednoduché, že jo? Takové to přiznat něco úplně, třeba něčemu nerozumím nebo necítím se úplně komfortně ohledně něčeho, tak je super, že ty máš v sobě tenhle ten proaktivní návyk a určitě to je zase něco, co bychom poradili mladým sportovcům. Buďte v tomhletom aktivní, nezavírejte se jenom do těch svých nějakých nepříjemných myšlenek a výčitek a jak to, že mi to najednou nejde, ale hledejte ty informace, že jo? Protože to, co mimochodem ty popsala, je takové to, třeba když mi to znovu někdo vysvětlí, když se na to podívám znovu tak nějak od těch základů, na ty základní nějaké složky, třeba z čeho se to skládá a tak dále, tak ta hlava lépe pochopí, co teď vlastně potřebuji dělat. Je to takový ten trošku mentální restart třeba ohledně nějaké dovednosti, což je i velmi užitečná pomůcka právě, když to otočíme pro trenéry, když třeba vidí u někoho, že se mu najednou nedaří nějaká technika, nějaký automatismus je prostě takový nějaký zaseknutý, tak právě trošku to tak nějak vyrestartovat a dát to tam, pojďme se na to podívat do začátku a klidně to i prohodit. To znamená, víš co, ty Honzo, který teďko máš problém tady s touhletou nějakou technikou, zkus tady tu techniku vysvětlit od základu někomu jinému, kdo se to teprve učí. Tak nějak, aby ten sportovec sám si to v sobě připomněl, z čeho se to vlastně skládá, co jsou ty nějaké hlavní věci. Ten trenér tam samozřejmě do toho může přidat další nějaké poznámky a tak dále. To jsou výborné takové hravé cvičení, jak udělat z takového nějakého potenciálního bloku v něčem naprosto běžnou věc, na kterou máme vypracované určitě strategie, jak se s tím učit pracovat. Takže super, super, Sabino, další perfektní příklad. A další věc, která s tvou sportovní disciplínou souvisí, je právě to, že ty nejenom, že se věnuješ individuálním disciplínám, ale i skupinovým a týmovým. A tohleto, takové to, ta souhra v tom týmu, to fungování, ta schopnost najít toho nějakého ideálního týmového ducha a fungovat jako jedna duše, když to tak řeknu sportovní, tak to sebou nese celou řadu výzev a celou řadu potenciálních nějakých překážek. Kdybys třeba měla ohledně tohle dát pár nějakých třeba svých zkušeností, co podle tebe je důležité pro dobře fungující skupinu, dobře fungující tým z toho právě třeba hlediska nějaké vzájemné komunikace a těchto věcí?
Podle mě je hrozně důležitý trávit spolu hrozně moc času, protože jakmile spolu trávíte hrozně moc času, tak se najednou všechno děláte stejně se oblíkáte a vlastně ani nemusíte spolu komunikovat jako my tykom spolu, ale že prostě už víte, co se ten druhý myslí a takhle to vlastně funguje a i když máte spolu sestavu, tak prostě přesně víte, co máte dělat a víte, co se ten druhý myslí. To je podle mě hrozně důležitý strávit spolu hrozně moc času, jak na tréninku, tak i mimo.
Přesně tak, ono pomáhá to i tak nějak právě zlepšovat potom tu vzájemnou komunikaci v tom, že třeba jsem schopen rychleji něco vyjádřit, protože ten druhý člověk lépe zná můj slovník a ví, co tím myslím, když řeknu doprčic, takže to není, že ti nadávám, ale je to spíš třeba nějaká moje věc, kterou si obvykle říkám. Prostě tyhle ty drobnosti, čím více se vyladí a čím více si vzájemně rozumíme a ten náš slovník je sjednocenější, tak tím to bude efektivnější. A zase se opřu o pár takových konkrétních příkladů. Jo. Dejme tomu, že radíš mladému sportovci, který takhle dělá nějaké skupinové vystoupení a tentokrát se dostal do trošku nového kolektivu. Úplně to tam nezná zatím ty lidi a nezná to prostředí, takže je z toho přece jenom takový více nervózní, více vystresovaný a trošičku má takový pocit, že ho tam tak moc jakoby neberou třeba ti ostatní a necítí se tam prostě mezi nimi úplně dobře, což logicky pak ovlivňuje i jeho samotné výkony, že je třeba méně soustředěný a méně uvolněný během těch samotných výkonů, během těch samotných tréninků. Tomuhle sportovci, měla bys něco, co mu poradit na takový scénář?
Tak já jsem v tomhle byla před 3 rokama, když jsem přestupovala do nového klubu. A prostě asi bych tomu dala čas, to je jediné, co mi pomohlo. Rozhodně. A já upřímně ani moc nevím. To je...
Tudíž pomůžu já, jak jsem ti slíbil, Sabino, nikdy tě nenechám vykoupat se v nějaké otázce, ale zapojíme se v ní společně. Takže vždycky tak nějak se ohledně tohle hodně snažím ty sportovce naučit, aby o tom uvažovali jako o něčem, co se rozdělí na dvě části. Já nemám třeba pod kontrolou to, jak tam funguje ten kolektiv a nemůžu úplně ovlivnit třeba to, že najednou budu se všemi skvělý kamarád. To prostě je hodně závislé právě na tom okolí a na chování těch ostatních. Ale to, co vždycky můžu ovlivnit, je můj vlastní přístup a moje vlastní komunikace třeba. Takže ono to někdy hold způsobí trošku takovou tu nepříjemnou smyčku toho, že já přijdu někam do šatny a necítím se tam dobře a tudíž o tom přemýšlím, jak se necítím dobře a tudíž jsem méně komunikativní a tudíž ostatní jsou méně komunikativní a o to hůř já se cítím a o to méně mluvím a jsme v takovém velmi nepříjemném nějakém kolotoči. Takže tam se třeba snažíme si dávat konkrétní cíl. Dneska, jak přijdu do té šatny, pozdravím se s někým, dám nějakou otázku někomu. Pokusím se třeba přijít s nějakým nápadem, jak bychom třeba mohli potrénovat tuhletu nějakou věc, tak aby se z toho stala víc prostě, ano, třeba to ne vždycky bude komfortní na začátku tohleto, ale je to něco, co já můžu udělat pro to, aby se to zlepšilo. Převzít nad tím větší kontrolu, třeba nad tím procesem a i hodně bych se tam v tu chvíli právě snažil si tak nějak připomínat to, že právě když necháme ty nervózní myšlenky a tu úzkost si dělat, co chce v té naší hlavě, tak velmi často začneme dosazovat do těch prázdných míst černé scénáře. Takže třeba vejdeme do té šatny a jsme nervózní a teď vidím, že se na nás někdo podívá a přestane mluvit třeba se svým kamarádem, tak nás třeba okamžitě napadne, oni určitě si povídali o mě a oni určitě tady něco prostě za mými zády řešili, i když to vůbec nevíme. Tuhle informaci vůbec nemáme k dispozici a jenom to tam strkáme jakoby z těch našich nervózních vlastních myšlenek. A tam právě být disciplinovaný a říkat si ne, já nemám nejmenší ponětí, o čem se tady baví, když tu nejsem. Já nemám nejmenší ponětí, co si třeba o mě myslí. A i bych si často velmi připomínal, že často příliš přeceňujeme tak nějak to, jak důležití jsme pro ostatní. To znamená, že my si myslíme, já když odejdu z té šatny, tak se všichni o mě určitě baví. Realita je taková, že pravděpodobně se baví o svých věcech a o svých tématech a o věcech, které jsou pro ně osobně nějakým způsobem důležité. Takže i tak nějak si trošku připomenout, netočí se to jenom všechno kolem mě, ale já můžu udělat něco pro to, aby se ta situace zlepšila, tak to bych určitě v tu chvíli sportovci doporučil. Ještě něco k tomu Sabino napadlo, co bychom mu poradili?
Úplně sama souhlasím, že většinou spíš se všichni soustředí sami na sebe a ne na ty ostatní. Takže je hodně velká šance, že si zrovna nepovídají o mě, ale o svých věcech, o svých problémech a ne o ostatních.
Přesně tak. A tohle to si připomenou, tak a někdy se tomu i trošku zasmát, jak šíleně nafouknutě negativně uvažujeme o těchto těch věcech, tak bývá hodně, hodně užitečné. Jedna věc, Sabino, už se pomalu budeme blížit ke konci, ale jedno téma, které teď pro tebe ještě si myslím, že bude hodně aktuální a chci toho využít, tak je to, jak kombinovat přece jenom už velmi vrcholovou úroveň sportu a školní povinnosti, které předpokládám, že nějakým způsobem hráli a asi ještě hrají roli v tom tvém životě. Jak se ti daří najít tak nějak v sobě tu mentální disciplínu, ten mentální klid na obojí a co bys třeba poradila právě sportovcům a sportovkyním, kteří říkají, to nejde zvládat, já prostě na to nemám hlavu po těch tréninzích. Jak se ty s tímhle vypořádávala a vypořádáváš?
Je to hodně náročný. Já tím, že nemám tréninky v Liberci, kde bydlím, ale musím jezdit každý den vlastně do Prahy, což mi zabírá hrozně moc času, tak já mám teda výhodu v tom, že já mám úžasný spolužáky a vždycky mi dávají ty informace a jsou hrozně hodní. Takže já mám v tomhle hodně velkou výhodu, ale upřímně vůbec nevím, co bych bez nich dělala. Já bych byla asi úplně ztracená.
Pevně věřím, že ne. Sabino, podle všeho, co jsi mi tady dneska řekla, nebo co jsi nám tady řekla, tak si demonstrovala obrovské množství skvělých mentálních návyků a schopnosti překonávat nějaké těžké situace a tak dále. Takže samozřejmě ti přeju skvělé spolužáky, ale jsem si celkem jistý, že bys to zvládla i bez nich, tak jako si zvládla ty jiné různé situace, o kterých jsme se bavili. Jo? Takže určitě zase bychom tam asi sportovcům poradili, nebojte se si říct třeba o nějakou tu pomoc těch spolužáků, snažte se využít ty nějaké sociální sítě nebo ty kontakty, které máte k dispozici k tomu, abyste to zvládali co nejlépe. A je tohleto třeba někdy tak nějaká věc, kterou, když bys o tom uvažovala vyloženě jako o něčem, co ti nějak může odebírat třeba nějakou energii, co ti ta škola může odebírat třeba nějakou koncentraci přece jenom z toho sportu, tak máš pocit, že to někdy vyloženě třeba negativně ovlivní ten trénink, ty školní povinnosti, nebo se ti to daří jakoby tak skloubit, že ten sport prostě dostane to, co potřebuje pokaždé?
Určitě jsem potom víc unavená po škole a po té cestě do Prahy, to určitě, a jinak já už jsem jako na to tak zvyklá, že to není pro mě takovej šok, jakože mám školu, jedu do Prahy. Takže to není takovej šok, že jsem prostě nějak unavená. Potom právě, když tady to všechno překonám a jedu na ty závody, kde nemám školu, nemusím někam jezdit, tak jsem jako víc v klidu, jsem méně unavená a je to taková zase příprava na ty závody, bych řekla určitě, že bez tady toho všechno, bez tady té školy a tak, že jsem víc v klidu.
Přece jenom je to zdroj stresu, je to zdroj nějakých nepředvídatelných třeba situací a tam je dobré chápat, ať už z pozice mladého sportovce nebo z pozice rodiče nebo trenéra, že když třeba má mladý sportovec teď extrémně náročný scénář ve škole, kde píše jednu písemku za druhou, třeba uzavírá se pololetí, musí opravovat nějaké referáty, které prostě na poslední chvíli odevzdal špatně a tak dále, že to bude ovlivňovat třeba i nějaké takové věci na tom tréninku, jako je schopnost udržet tu koncentraci, jako je schopnost překonávat třeba nějaké ty těžké situace, protože taková ta naše vůle, ta schopnost šlapat do těch pedálů bez ohledu na to, jestli se mi chce nebo nechce, to není nekonečná zásobárna a prostě když toho obrovsky hodně spotřebujeme v té škole nebo v jiných nějakých podobných situacích, tak hold třeba na tom tréninku nebo v tom sportu toho bude o něco méně. Takže být tam chápavý, snažit se nějakým způsobem s tímhletím pracovat, mít třeba připravené i nějaké takové tréninky, které jsou trošku méně náročné na takovou tu fakt silnou vůli a odhodlání a jsou třeba více hravé a více zábavné a nějaké soutěživé a tak dále. Takže je to víc o té přirozené nějaké motivovanosti, než o té nutnosti tlačit se jakoby na něčeho na sílu. Tak to jsou velmi důležité faktory, které určitě každý trenér by se měl snažit s nimi pracovat. Sabino, vždycky na konec toho našeho povídání se sportovci dávám příležitost, jestli máš pro mladé sportovce a sportovkyně, kteří nás teď poslouchají, nějaký vzkaz na rozloučenou, co by si přála, co z toho dneska odnesou.
Podle mě je určitě důležitý nic nevzdát a bojovat až do konce.
Super. Sabino, krásný vzkaz nakonec. Já ti moc děkuji, že jsi přijala moje pozvání, že jsi reprezentovala svoji sportovní disciplínu tady v tomhletom našem seriálu sportovně psychologickém. Řekla jsi obrovské množství důležitých věcí. Myslím si, že vysoce nad svůj věk a i tak nějak díky tomu se mi vždycky potvrzuje, že ti sportovci, kteří jsou někde hodně nahoře, tam nejsou náhodou, ale jsou tam i právě proto, jak pracují s tou svojí psychikou. Takže Sabino, obrovsky moc ti děkuju. A děkuji i vám, divákům a posluchačům. Pokud si chcete poslechnout ať už minulé či budoucí díly seriálu Psychologie výkonu v praxi, odebírejte tento seriál na YouTube nebo na Spotify nebo sledujte Psychologii výkonu CZ na Facebooku nebo Instagramu. Zatím se mějte krásně. Naschledanou.
Naschledanou.